Máme hosty.
My už se tady notujeme se sympatickým hostem, kterým je mykoložka Tereza Tejklová, jednatelka mykologického klubu Pardubice. Pěkný den.
Dobrý den.
Terezo, já jsem moc ráda, že jste přijala mé pozvání. Poté, co jsem si přečetla váš e-mail, kdy zvete na jarní skupinu přednášek, organizuje ji váš mykologický klub v Pardubicích a vidím, že těch přednášek je celá řada a jeden odborník vedle druhého. Vy začínáte už dneska.
No, už dneska vlastně od 6 hodin startujeme tu první přednášku.
Ta se jmenuje Houbařův rok. Máte ji na starosti přímo vy. Už jste připravená?
Ano, už ji mám cirka týden připravenou.
Jak vypadá taková mykologická přednáška? Tam může kdokoliv přijít?
No, samozřejmě, tam může přijít úplně kdokoliv. Je to udělané tak, aby to bylo co nejvíc srozumitelné. Takže není to jenom pro odborníky. Určitě se lidi nemusí bát přijít. Je to vlastně i od 6 hodin, takže teoreticky i nějaký mladší naši spoluobčané se tam můžou dostavit.
Mladší spoluobčan, to znamená děti.
Klidně i děti.
I rodiče s dětmi mohou přijít. A co pro ně máte připravené? I obrázky budou?
Já právě všechny přednášky dělám jako PowerPointové prezentace s fotografiemi a vlastně všichni kolegové, co budou přednášet, mají obrázkové prezentace. Dneska už to bez těch obrázků nejde.
No, samozřejmě. Takže tam máte i v jednotlivých měsících, které houby se vyskytují, jedlé i nejedlé?
No, mám takové hlavně druhy, které třeba upoutají nějak, mohou upoutat toho houbaře, ať už je to barvou nebo prostě nějakým hodně hojným růstem v těch některých měsících. Udělal jsem to prostě tak, aby člověk si mohl všimnout nových věcí, když třeba přijde do lesa, ať už to jsou nějaké jarní houby, kterých jsem se tam teda snažila dát co nejvíc, už jenom proto, že to jaro nás vlastně teďka čeká nejdřív, ale i proto, že lidi ty jarní houby většinou vůbec neznají, tak aby se i trochu poučili.
No právě proto jsem vás pozvala, kdo se nedostane do sálu Jana Kašpara. V Pardubicích je to v budově krajského úřadu na Komenského náměstí, říká se tomu taky bývalá reálka, že?
Ano.
Tak tam můžete přijít v 18 hodin právě dnes. Než se podíváme na ten další výčet a seznam lidí, které jste zorganizovali a připravili, řekněte teď, právě dneska, když máme pod nulou, i pod sněhem je většina území, to by asi nešlo na houby. Nebo i někteří ti nejzarytější mykologové se v těchto dnech vydávají do lesa?
A tak určitě byste v tom lese něco našli. Otázkou je, jestli byste to mohli zpracovat do toho hrnce. Aha. Vlastně celoročně jsou na stromech třeba nějaké druhy chorošů, kterých si určitě lidi všimnou, ať už protože jsou velké, nebo protože to jsou jediné houby, které zrovna rostou. Ale v zimních měsících můžeme narazit i na některé jedlé druhy, ovšem teď při těch hodně silných teplotách po nulu by to moc na konzumaci nebylo.
Mm-hmm. A taková ta první jarní houba, kterou bychom mohli najít v lese, to by byla která? Až to sleze ten sníh.
No, otázkou je, co myslíte slovem jarní, protože například taková penízovka sametonoha je zároveň zimní a zároveň vlastně i jarní houbou.
Aha.
Ona právě přežívá ty teploty pod nulou, ona jakoby zamrzne, zahibernuje a potom, když ten sníh sleze, trošičku to stoupne nad tu nulu, tak ona zase může začít růst. Takže ona vlastně už je i od zimy, ale
i teď bychom ji tam našli, ale určitě, pěkně zazimovanou.
Určitě. Teď bude na kost zmrzla.
A čeká, jako my všichni čekáme. Tak za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
S mykoložkou Terezou Tejklovou tady teď obdivujeme obrázek, který jsme si našli, penízovku sametonohou a píšou tady, že jde o jedinou houbu, která spolehlivě přežije zimu, to také Tereza říkala, s růstem končí až z jara, oplývá vlastností, kterou jiné houby nemají, vadí jí totiž teplo, pak rychle měkne. Dosvědčuje to i mykolog Zdeněk Pelda a Tereska, jakmile tohleto jméno jsme tady viděli, tak říkala, no jo, toho znám, vy se znáte tak nějak, ti mykologové houba. Zaníceni asi všichni v republice. I přes internet si píšete.
No, určitě ono existuje vlastně několik různých fór, stránek, kde lidé poslali třeba fotografie a právě se tam takhle můžeme všichni spolu potkat. Určitě takhle posluchačům doporučuju stránku třeba Damiko. To je výborná stránka, kde je i atlas a fotky tam jsou opravdu pěkné. A nebo je to třeba o houbách, houbaření a podobně.
Jsme prostě český národ, národ houbařů, ale já rozhodně nejsem takový houbař, abych se v tom vyznala, spíše sbírám ty klasické houby, které se mi líbí, mají takovou tu houbičku ze spodu, ale už jsme přišli na chuť i růžovkám, ale to už jsme v létě a já bych ráda zůstala přece jenom v těch prvních jarních měsících, dejme tomu v březnu, kromě té penízovky, která bude asi končit, najdeme tam ještě něco dalšího.
No, velice záleží na tom, jak ten březen bude vypadat. Pokud už skutečně bude takové teplejší jaro, tak teoreticky bychom se mohli už setkat s nějakými druhy smržů. Ale ty smrže většinou rostou až duben, spíše konec dubna. Skutečně záleží na tom, jaké bude počasí, ale pak už na ty smrže třeba navazuje čirůvka májovka, která skutečně začíná růst okolo toho začátku května. No a pak už se to rozjíždí. Vlastně my jsme jednou našli první týden v květnu už hřibkovář, dá se najít třeba i hřib dubový, takže to už je právě pro ty klasické houbaře.
Já už se tak těším, ale květen přece jenom nebývá to tak časté, že už bychom ty letní houby nacházeli. Nebo ano, už opravdu v květnu vyrážejí někteří houbaři z košíky?
No, já vlastně chodím do lesa na procházku, samozřejmě nejenom na houby, celoročně a občas se mi stane, že narazím na někoho, kdo skutečně jde s košičkem na houby na jídlo a on ten třeba právě hřibkovář nebo hřib dubový, to jsou skutečně jedny z nejčasnějších druhů hřibů, takže se s nimi v tom květnu už můžeme setkat docela běžně. Můj přítel vlastně říká, že jednou se mu poštěstilo v druhé polovině dubna najít kováře.
No pane, a vy máte přítele právě, který je předsedou mykologického klubu Pardubice, jak jste řekla, krásně se doplňujete, protože on méně mluví a vy to za něj všechno vyjednáte, co se týká i rozhlasu a propagace, což je dobře, tak by to mělo být. Ale do lesa chodíte společně nebo raději každý zvlášť?
No, chodíme společně, ale neznamená to, že třeba bychom se od sebe nehnuli, protože on o mně říká, že já jsem takový hledač. Aha. Já mu to najdu a on to vyfotí. On nádherně fotí, to právě posluchači dnes by mohli na té přednášce vidět. Je to vlastně přednáška, já ji odříkám a jsou to jeho fotografie. Takže v tomhle tom se skutečně doplňujeme.
Aha, a jak to probíhá? Vy tedy najdete a zavoláte, jak se jmenuje křestní jméno?
Honza.
Honzo mám. On přiběhne s foťákem, máte nějaký dokonalý fotografický přístroj, těžký?
No, on má skutečně docela těžký, hlavně má stativ, který je velice těžký. A tam jde o to, že on hrozně nerad fotí houby, které jsou jako ošahaný nebo vytržený, jo? Protože to potom ta houba není taková ta panenská nalezená, takže skutečně já se jí nedotýkám, ale třeba za ním dojdu, řeknu, podívej se tamhle, je tohle, chci si to vyfotit a buď jde, nebo nejde.
Já obdivuju ty fotografy, kteří jsou ochotní ta kila táhnout sebou třeba na procházku kvůli tomu ulovenému snímku pak.
No, on říká, že ten batoh, co nosí vlastně s těmi všemi dalšími věcmi, protože to není jenom stativ a fotoaparát, ale je to třeba i deštník, aby vlastně si mohl přistínit, ať už je to nějaká pinzeta, štěteček, tak váží zhruba 10 kilo.
Musíte být zajímavá dvojice v tom lese.
Můžu říct takovou perličku. My jsme jednou fotili houbu v takovém roští nedaleko dětského hřiště. No a asi jsme jako mluvili nebo trochu byli nahlas a trochu to tam šustilo. A normálně se na nás přišla podívat ta učitelka, co tam děláme. A pak teprve nám došlo, že tam byly děti, že to mohlo vypadat opravdu hodně blbě, ale tak to bylo takový veselý, no.
My tady penízovku zavřeme, podíváme se na další obrázky. Jenom ještě řekněte, je to dobrá houba na jídlo?
No určitě, ale pokud je někdo zvyklý skutečně jenom na ty hřiby, tak třeba pro něj bude trošku problém si na ty chutě zvyknout, protože ty hřiby mají takovou charakteristickou chuť.
A i vůni.
I vůni, přesně tak. Tohle je něco trošku jiného, ale já bych tu houbu rozhodně k jídlu doporučila.
Máme hosty.
Tereza Tejklová mě upozornila na další druh houby, který by na nás už mohl klidně vykukovat ze sněhu, až začne tát. A já jsem úplně nadšená, protože připomíná květinu. Terezo, o jakou houbu se jedná?
Tak je to ohnivec rakouský. Je to houba, kterou ve starších atlasech můžeme najít třeba i pod názvem ohnivec šarlatový. Ono vlastně dneska se úplně neví, jestli to jsou dva druhy nebo jeden. Probíhají tam trochu spory, záleží na pojetí jednotlivých autorů, ale jak říkáte, je to skutečně krásná houba. Možná pro posluchače, kdo ji nezná, je taková zářivě červená. Ona právě někdy může začít růst už na podzim, pak vlastně na ní nasněží a ona taky hibernuje, čeká. A jak ten sníh začne tát, tak najednou vykouknou ty červené číšky na vás spod toho sněhu.
Takové misky, opravdu takové drobné mističky to jsou.
A je to skutečně krásná houba.
To udělá radost, jak houbaři, tak fotografovi jistě tahle houba. Vy jste ji také nafotili s přítelem?
Má ji nafocenou. Má dokonce z několika lokalit.
Vy jste také říkala, že ráda upozorníte na stránky nadšenců a právě my jsme se teď dostali na www.houbaření.cz a tam je fotek, pane. Právě teď třeba pana Kudláčka fotografuje na nás, vykukuje ze sněhu. Ohnivá barva, je to přenádherné. Asi začnu chodit a budu zkoumat více v lese, protože do lesa chodím se psem, ale nikdy mě nenapadlo vyloženě pod sněhem hrabat a hledat. Je to tak, že by měl člověk být pozornější a až tak, že hrabe a hledá ty houby, nebo jak se to dělá?
Tak třeba tady u těch ohnivců stačí spíš trochu víc pozorovat to svoje okolí, protože vím, že právě tady v okolí Pardubic byla dokonce jedna lokalita, která bohužel zanikla. Ale je to často věcí náhody, ten nález. Oni to jsou drobné houbičky, vlastně od 1 do 8 cm, takže chce to prostě koukat, je to většinou náhoda, že se to najde, ale pak je to i taková radost třeba pro toho nálezce, že vidí něco hezkého. Takže myslím, že lidi by určitě měli trochu víc koukat kolem sebe, často ty nejhezčí věci mají vlastně přímo před sebou a jenom je nevidí.
Je to pravda. Teď jste mi trošku nahrála, když se tak na vás dívám, vzpomínám si, že jsme tady jednou hovořili o pavučincích, to jsou houby, díky kterým jste možná i více známá, ne? Mezi mykology.
Dá se to tak říct, to jsou vlastně houby, které právě ten můj přítel fotí nejradši. Je to skupina, kterou se zabývá a my vlastně spolu píšeme ty články o nich. On většinou, hlavně ty odborné věci a samozřejmě ty jeho úžasné fotky, a já napíšu takové ty věci, jako za jakých okolností jsme to našli. Teď jsem třeba musela do článku vyhledávat ve statistické ročence úhrny srážek.
Aby to bylo jo se vším všudy.
Aby to bylo se vším všudy.
A řekněte nám o těch pavučincích, to jsou jaké houby, kdy rostou? Ale oni jsou jedovaté, tuším.
Většina druhů je jedovatých a jsou to houby, samozřejmě jsou i druhy, které rostou na jaře, ale těch je velice málo. Většinou to jsou druhy, které začínají růst až třeba koncem srpna, potom ten září, říjen.
A jsou opravdu vzácné některé z těch druhů? Vy jste byli, myslím, jako prvonálezci také, že jste objevili jeden z těch druhů pavučinců tady v republice.
My už máme asi 4.
Vy jste málo, v tomhle hovorná jste málo, nebuďte tak skromná, že to je ohromný úspěch.
No, už máme asi 4, teď právě jsme odevzdávali jeden článek zase, vlastně to nebyl prvonález, ale udělali jsme takové shrnutí těch lokalit, a máme rozepsaný další článek. A ty pavučince, když ono to je složité, protože to je obrovská skupina druhů, které si často vůbec nejsou jeden druhému podobný.
Já jsem to tady právě teď v rychlosti našla, třeba pavučinec kozlí má vyloženě takovou modrofialovou barvu. Je to
to
tam
bych
dobře?
Řekla, že zrovna není pavučinec
kozlí. Tak to mají špatně
kozlí,
na internetu.
Že to je pavučinec fialový.
Aha, pak je tady náramkovitý.
Ano, ta fotka odpovídá. Tam můžete vidět vlastně náramkovitý, že skutečně to tvoří takové náramky na tom tření.
A nebo pavučinec. Aha, tady je ten fialový.
Ano, ano.
Aha. No, je to koníček, jako každý jiný. Kdo se v tom nevyzná, tak jenom zírá. My bychom možná za chvíli se mohli zaměřit i na houby jedlé a jim podobné jedovaté, abychom trochu se vrátili do té praxe. Ale ještě předtím bych vás ráda požádala, abyste nám představila některé z vašich kolegů, protože, jak jsme tady říkali na začátku, vy se všichni tak nějak znáte a oni přijedou do Pardubic v průběhu jara. Máme se tudíž na co těšit. Tak za chvíli.
Máme hosty.
Už jsme tady zase u vás s jednatelkou Mykologického klubu Pardubice Terezou Tejklovou. A když jsme říkali, že na jaro jste nachystali přednášky o houbách, tak by bylo záhodno říci, koho jste ukořistili tady sem do Pardubic, aby přijel a popovídal.
Takže 7.3. jsme skutečně, z toho mám obrovskou radost, tady bude přednášet doktor František Kotlaba, poví nám něco o mykoflóře rašeliniš, soběslavská blata a kozohlůdky v jižních Čechách. Aha. Z toho mám opravdu osobní radost, protože František Kotlaba je žijící nestor české, potažmo československé mykologie. Je to 85-letý pán a můžu vám říct, že ten jeho životní elán, já mu závidím. Já jsem kolikrát utahaná, ale to je neutahatelný člověk, aktivní v terénu stále. Potom vlastně, možná dodám, jsou to vždycky čtvrtky a po 14 dnech, od 18 do 19.30, tak vlastně 14 dnů po panu doktoru Kotlabovi, 21. března, přijede Václav Janda a přednese nám něco o modrajících hřibech. Vašek Janda je vlastně jeden z autorů knížky, která vyšla, tuším, 2 roky zpátky, Hřibovité houby v akademii to vyšlo. Je to jeden z našich největších současných odborníků právě na ty hřiby a hřibovité houby. Pak vlastně v dubnu, 4. dubna, tady bude Pavel Brůžek a řekne nám něco o podzemních houbách, což vlastně my jsme se tady s vámi už o tom bavili.
Které by to tak mohly být nejznámější?
Nejznámější jsou samozřejmě lanýže, ale těch podzemních druhů hub jsou desítky, možná spíš i stovky. A je to třeba zajímavé, protože lidi na ně můžou narazit i tady, kdekoliv v našem okolí, takže to určitě bude zajímavá přednáška.
Vy jste prostě přes ty pavučince a pan Brůžek přes podzemní houby.
Dalo by se to tak říct. Tak a pak následuje 18. dubna doktor Vladimír Antonín a má přednášku Naše druhy špiček a penízovek. Tam bych určitě dodala, že pokud se někde v cizině zeptáte, aby vám řekli nějaké jméno českého mykologa, kterého znají, tak podle mě z 90% řeknou jméno právě Vladimíra Antonína, protože je to vlastně člověk, který popsal úplně nově některé druhy pro vědu i některé rody. Je to neuvěřitelně skromný, pohodový člověk. Já se s ním znám několik let a opravdu můžu říct úžasný člověk. On už tady byl na podzim s přednáškou o muchomůrkách, takže pokud se někomu líbila, ať určitě znova zavítá.
No pak tam máte na květen Helenu Dekerovou, konečně žena taky, kromě vás.
Helenu Dekerovou mohou posluchači znát z loňského cyklu, z toho seriálu, co běžel v televizi, vlastně na ČT2. Teď si teda vůbec nevybavím, jak se ten seriál jmenoval.
No to vám nepomůžu.
Ale Helena Dekerová tam byla vidět ve 2 dílech a ona bude mít dřevokazné houby Bučin. Potom je tady Olda Jindřich, 16.
A to je
května.
Krásné téma. Zajímavé, kuřátkovité a kyjankovité houby. Co to je kyjankovitá?
To jsou takové, ty kyjanky jsou vlastně většinou luční houby a jsou to takové, možná když si představíte takový rozvětvený mořský korál, tak nějak vypadají kuřátkovité.
Podobně jako ta kuřátka, to víme, tak to je příbuzenstvo, kuřátka a kyjanky.
Ano. 30. května přijede Michal Graca a Vít Balner, přijedou až z Ostravy, stejně jako Helena Dekerová, a ty nám řeknou něco o ryscích. Potom 13. června tady bude Aleš Vít, což je jednatel České mykologické společnosti a bude mít houby v kuchyni. Tady musím dodat, že pokud někdo půjde, tak podle sdělení Brňáků, kteří tu přednášku viděli asi před 2 lety, svačinu sebou. Říkali, že celou přednášku se jim tak zbíhaly sliny, že to bylo neskutečné. No a ten cyklus vlastně zakončím zase já, 27. června, a to budou právě ty houby jedlé a jim podobné jedovaté.
Vidím tedy, že se máme na co těšit pořád po celé jaro až do konce června. Všechno, o čem jsme hovořili, se bude konat v sále Jana Kašpara, je to v bývalé reálce v Pardubicích. A za chvíli si řekneme něco právě o těch houbách jedlých a jim podobných jedovatých, abychom už se pomalu připravovali na sezónu.
Máme hosty.
Tereza Tejklová Mikološka si i vzpomněla, jak se jí jmenoval ten seriál na ČT2, myslím, že ho dávali.
Ano, na ČT2. Jmenoval se Na houby a posluchači ho, když tak najdou vlastně v archivu České televize, můžete si ho pustit, doporučuji. Je to takové příjemné naladění na tu sezónu.
To bych se taky docela ráda podívala. Pan Goldflam, myslím, že to tam uváděl. Tak, ale teď už k vaší přednášce. Houby jedlé a jim podobné jedovaté. Jestli pak jste se někdy sekla při tom poznávání?
No, ne úplně sekla, ale jednou jsme byli někde v terénu a já jsem brala pár hub, že udělám polívku a zároveň jsem brala něco do herbáře. A přidala jsem si to do toho košíku, protože jsem neměla zrovna sebou krabičku, abych si to dala solo. A pak doma vařím tu bramboračku, kopla jsem si všecku zeleninu, jo, teď se to vaří. A teď jsem ucítila takový divný smrad a říkám, co to tady smrdí. Jako petrolej nebo takovej nepříjemný. A teď v tu chvíli mi to došlo. Já jsem tam měla holubinku, která sice je považovaná jako za jedlou, ale nepříjemné, takové trochu mentolové až pryskyřičné chuti.
To by nešlo do bramboračky.
No samozřejmě skončila v té bramboračce, protože jak jsem byla v ráži, tak jsem ji tam pokrájela taky. A můžu vám říct, že jsme ochutnali jednu lžíci a
šlo
polívka
to
šla.
Je, ano. Tak to byla škoda. A do herbáře, jak se dávají houby do herbáře?
No, větší kusy musíte nakrájet na plátky, trochu tlustší plátky, než když si krájíte na sušení. A vlastně na úplně klasické sušičce se vysuší, zbaví úplně vody. Potom se dají nejlépe do papírového sáčku, který pak ještě trochu dokáže tu vlhkost, protože tam může kolísat, tak dokáže ji trochu sáknout. No a přidá se k tomu lísteček, kdo to našel, kdy, kde, za jakých okolností. Dneska už dáváme i GPS souřadnice. Pak se to zapíše vlastně do sbírek, dá se k tomu scheda takzvaná, což je právě lístek s těmi údaji a pod číslem se to zařadí do krabice.
Jo, do krabice, já jsem si říkala, jestli to lepíte, jako když jsme měli na rostliny ty herbáře do školy.
Ne, to se volně vlastně v tom sáčku dá někde do takové nějaké obálky a do krabic, nebo třeba v Brně to vážou do takových balíků.
Aha, a to má každý ten klub mykologický si dělá svůj herbář?
Já vlastně sbírám do muzea, kde pracuju. Tam máme mykologický herbář, myslím, že je 5. nebo 6. největší v republice. Máme asi 8 000 položek, ale vím, že třeba...
Aha, to máte v Hradci Králové,
no,
v muzeu.
No, v Hradci Králové. Některá muzea mají samozřejmě větší tisíce položek, ale už i pěkné nálezy, zajímavé druhy se u nás v herbáři dají najít.
A někdy se stane, že přijde takový odborník a zeptá se, nemáte náhodou tady ten a ten vzorek, já bych se na to chtěl podívat?
No, samozřejmě se to stává. Třeba právě již zmiňovaný doktor Vladimír Antonín psal článek o dvou podobných druzích kukmáků, latinsky volvaria nebo volvariela.
Jak to slyším poprvé, kukmák.
To je taková nenápadná, šedobílá, lupenatá houba. A právě on porovnával i různé ilustrace, že někde jsou zaměněné, špatně určené a revidoval nám takzvaně ty položky a skutečně zjistil, že dvě položky jsme měli určené špatně, že to právě byl ten jiný druh.
Aha, ale my jsme opět utekli. No, to je prostě normální, když se dvě ženy zapovídají. Ale vraťme se k těm houbám jedlým a jim podobným jedovatým. Kde je ten nejklasičtější příklad, kde se můžeme splést?
No, statisticky nejvíc otrav u nás je po žampionu zápašném. To už jsme tady, myslím, rozebírali. Je to dáno i tím, že ta houba je velice hojná, roste i ve městech, na sídlištích a lidi si často neuvědomují, že prostě žampion, jako žampion seberou, snědí. On teda nespůsobuje úmrtí, jo, způsobuje průjmy, zvracení, prostě tyhle ty žaludeční a střevní potíže. Tak to je takový nejzářnější příklad. No a pak samozřejmě nejnebezpečnější příklad je muchomůrka zelená za různé jiné druhy lupenatých hub.
A jak ji tedy poznáme 100% tu muchomůrku zelenou? Já už si to potřebuju taky pomalu utřídit.
Tak muchomůrka zelená, úplně nejzákladnější znak je, že vyrůstá z pochvy. Někdy se tomu v atlasech říká kalich smrti. Skutečně je to taková plachetka, jakoby vajíčko s plachetkou, ze které vyrůstá ta houba. Další je, že je zelená, nebo může být, pozor, to lidi taky často neznají, i bílá, může být albín, nerůžový v lupenech, kdežto žampiony právě růžový v lupenech.
Nebo i růžovky.
No, růžovky, ty potom růžový vlastně na celé ploše. Roste většinou v různých teplejších listnatých lesích, dubravy, dubohabřiny, často právě v takovém tom parném létě. No, tam ten kalich si myslím, že je nejzásadnější znak, proto i my doporučujeme lidem, když se nás ptají, jestli vydloubávat nebo vyřezávat houby, říkáme vždycky radši výjmout celé právě
aby se
proto,
to
aby se podívali, jak ta houba vypadá úplně na té bázi, na té spodní části té nožičky toho třeně.
A lidi se to pletou právě s těmi žampiony hlavně, nebo
no,
s jakou houbou?
No, to byste se divila, s čím vším jsou lidi schopni si to splést. Jednou nám třeba, to znám z doslechu, vyprávěli, že přišel pán na poradnu právě jako a ten tvrdil, že si myslel, že to je žampion v lese a že protože tam kolem byly zelené stromy, tak ta houba vlastně taky zezelenala.
Jejda, tak za chvíli už poslední povídání s Terezou Tejklovou. Máte-li na ní nějaký dotaz, ani jsem to dneska nepřipomínala, tak se klidně zeptejte, máme ještě poslední možnost.
Máme hosty.
Ještě jednou vás zveme na přednášky o houbách. Dnes můžete přijít do bývalé reálky v Pardubicích a poslechnout si přednášku Terezy Tejklové, která teď sedí naproti mě. Jmenuje se Houbařův rok a budou tam krásné fotografie. Ale teď jsme ještě u těch hub jedlých a jim podobných jedovatých. Není to název knížky o houbách, houby jedlé a jim podobné jedovaté? Jste si vypučila?
Ano, byl to vlastně jeden z prvních u nás vydaných atlasů. Napsal ho Jan Bezděk a ilustroval ho malíř Luňáček. Je to dvojdílný atlas a právě Jan Bezděk byl jeden z těch průkopníků houboznalství, když to řeknu úplně nejjednodušejc u nás. Byl to vlastně téměř vrstevník Františka Smotlachy, jehož jméno vlastně Češi znají asi nejvíc.
To je fakt, jakmile se řekne odborník na houby, tak se vybaví pan Smotlacha. Vy jste dokonce říkala, že on i ochutnával některé druhy hub, o kterých se nebyli si jistí houbaři, jestli jsou jedovaté nebo jedlé.
No, protože tehdy nebyly různé pokusné myši, pokusní králíci, tak skutečně pokusní králíci byli ty mykologové, takže skutečně František Smotlacha takzvaně osvobodil mnoho druhů hub, o kterých se lidé tehdy domnívali, že jsou jedovaté, dokonce smrtelně, což je právě příklad i tady třeba muchomůrky citronové, kterou jsme si tady našli. Tu vlastně, aby doktor Smotlacha předvedl lidem, že skutečně po ní neumřou, taky konzumoval na pražských přednáškách tehdejších. Ona je možná zajímavá tím, že obsahuje ropuší jed bufotenin.
No, pěkně děkuju.
Neumřete.
No, ale nebudeme to zkoušet.
Ne, zkoušet to rozhodně
je jedovatá, ale ne smrtelně. A spletou si to občas lidé tady tu muchomůrku citronovou s nějakou jinou houbou?
Ano, to je právě případ, že třeba v loni do Hradce na výstavu nám přišla paní a ona nejdřív jako vyndala na určení úplně jiné druhy hub a pak se tam někdo zeptal, tehdy šla taková fáma, že jsou hodně nějaké jedovaté bedly zavlečené a ona říká, a který bedly to mám já? A vyndala z tašky tyhle muchomurky, které by nám jinak vůbec neukázala, kdyby se někdo nezmínil o těch bedlách. A tak my jsme úplně na ní se podívali, my říkáme, no ale paní, to máte muchomurky. Je, a to já jsem si myslela, že to je ta bedla. No tak jsme ji okamžitě sebrali a říkali jsme paní, ať teda opravdu radši je opatrná, přijde když tak do poradny, protože asi by neměla příjemný večer.
To určitě ne. No, v každém případě já vám děkuji, Teresko, za vaši návštěvu tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Ať se vám daří na přednáškách a věřím, že se nevidíme naposledy, že třeba v létě opět, až pokud bude sezóna, to asi nemůžeme předpovídat, jaká bude, nebo už ano, podle toho průběhu zimy například.
No, letošní zima je, řekla bych, mnohem více bohatá na nějaké srážky a na tu vodu, takže by třeba ty jarní houby mohly být, ale nechci určitě nic slibovat, protože víte, co může za měsíc nastat takové sucho a může se to tak neuvěřitelně změnit, že...
My si budeme v každém případě přát, aby ta sezóna byla perfektní. Ještě jednou díky a nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.